У ефіры «Свабода». У празкай студыі навінаў Стась Вашкевіч. У Менску 20-я гадзіна. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У Менску адбыўся ўстаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Су старшынямі абраныя Георгій Дзмітрук, Віталь Рымашэўскі, Павел Севярынец і Алексей Шэйн. Паводле Севярынца, БХД хоча стаць партыяй, якая будзе вызначаць асновы беларускай палітыкі на біблійных прынцыпах. Усе тры новобранцы апозиционеры, яких при конце студеня с порушением процедуры забрали у войска, находятся теперь у шпиталях. Франок Вячорка у Барановицким войсковым шпитале войска противоветренной обороны проходит лечение в связи с повышенным тиском. Змитрух Ведоруку у Менску войсковым шпитале зробили операцию на венах, а Иван Шила лежит у Лепельским гарнизонным шпитале прозмоцную простуду. Правоабарончая организация «Репортеры без межу» осудила судовое решение о дочинении до часопису «Архе» и закликала переглядеть его. У сераду суд Московского района Берестя признал номер 7-8 часопису за 2008 год экстремистскими материалами, которые подлягают знищению. Менский автомобильный завод заключил контракт на поставку автотехники у Венесуэлу. И у шведским Люндзе сегодня проходит премьера белорусско-шведского проекта свободного театру «Эурепика Чалендж». Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай заклікаў цэнтра выбаркам краіны перанесці выбары з 20 жніўня на больш ранні тэрмін. Паводле канстытуцыі выбары павінны адбыцца не пазней за 21 траўня. Віцэ-прэзідэнт Іраку Тарек Аль-Хашымі ўвітаў планы вываду амерыканскіх войскаў з краіны, пра які паведаміў учора прэзідэнт ЗША Барак Абама. Аль-Хашымі, аднак, зазначыў, што Вашынгтон ўсё яшчэ нясе вялікую адказнасць за Ірак і што Багдаду спатрэбіцца дапамога, каб пабудаваць прававую дзяржаву. Барак Абама таксама заявіў сёння, што ЗША не імкнуцца да доўгатэрміновай прысутнасці ў Афганістане, нягледзячы на цяперашняе павелічэнне вайсковага кантынгента. Вайсковы суд у амерыканскім штаце Кентакі прызнаў вінаватым афіцэра Майкла Беннена ў забойстве іракскага палоннага. Высокі прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавіер Саляна прыбыў сёння ў паласу Газы. Ён найвышэйшы еўрачыноўнік, які наведаў рэгіён з таго часу, як групоўка Хамас узяла ў ім уладу. Саляна правёў перамовы з прадстаўнікамі ААН і палестынскай супольнасці, але пазбягаў беспасярэдніх кантактаў з Хамас, які па-ранейшаму байкатуецца Еўразвязам і ЗША. Саляна, аднак, падтрымаў высілкі для замірэння паміж Хамас і іх палестынскімі супернікамі рухам Фатах. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сегодня в Менском палаце культуры тракторного завода отбылся установчий съезд новой политической партии – Белорусской христианской демократии. На им обраны четыре сустаршини партии – Георгий Дмитрук, Виталь Рымашевский, Павел Северинец и Алексей Шейн. Так само приняты статут и программа. Кировчим органом партии будет Национальная рада. Найближайшим часом организационный комитет партии подаст документы на регистрацию у Министерства юстиции. Репортаж из Менску Олеся Дашчинского.
У з'езде узяли удел 206 делегатов с 211. Делегат с Гомелю Кастусь Жуковский не смог приехать, бо отбывая администрационный арешт. Некоторых затримливала милиция по дороге у Менск, інших улады спробовали заполохать. Не глядячи на перешкоды, установчий з'езд партии БХД отбылся. Заля была упригожена символами БХД, бетлеемской зоркой на фоне бело-червоно-белого стяга, а так само лозунгом «Христианские принципы, белорусский патриотизм». Делегаты скандовали «Живе Беларусь, живе с Богом». Поэт Владимир Некляев передал свой верш «Стяг, який може стать гимном партии». У своем выступе на съезде Павел Северинец отзначил.
Белорусская христианская демократия, покликанная шукать твердое опирище для всей нации и всей краины. Для этого мы повинны запрошать до уделу у громадской деятельности и политики десятки тысяч людей, которые верят у Бога и любят Беларусь. Для нас вельми важно быть моральной базой для перемен. Белорусская христианская демократия – это не оппозиция, это альтернатива. Гэта партыя перамогі.
Аргкамітэт працаваў амаль 4 гады, і да яго далучыліся больш за 1000 грамадзянаў. За апошнія 10 гадоў гэта ўжо другая спроба зарэгістравацца. Паводле Віталя Рымашэўскага, БХД гэта не рэлігійная арганізацыя. Хаця 31% сяброў з'яўляюцца пратэстантамі, амаль 45% праваслаўнымі і каля 13% каталікамі. Спадар Рымашэўскі адзначыў, што беларуская хрысціянская дэмакратыя заклікана з'яднаць беларускае грамадства.
БХД – партія, якая паклікана аб'яднаць правацэнтрыскія дэмакратычныя сілы Рэспублікі Беларусь. Супраца дэмакратычных сілаў магчыма толькі на супольных каштоўнасцях. Дэмакратыя, павага да правоў чалавека, еўрапейскі выбар, незалежнасць Рэспублікі Беларусь. Стратэгічная мэта – вылучэнне адзінага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах.
Сваімі бліжэйшымі паплечнікамі хрысціянскія дэмакраты называюць рух за свабоду і БНФ. З прывітальным словам да з'езду выступілі палітыкі Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, Лявон Баршэўскі, Анатоль Лябецька, Мікола Статкевіч і Змітер Дашкевіч. Паводле Александра Мілінкевіча, БХД хутка стане уплывовай сілай краіны.
Нам вельмі важна еўрапізіраваць краіну. Давайце будзем помніць, для чаго мы працуем і што ахвяруем. Каб беларуская ўлада стала нашай уладай, каб у Беларусі стала ўлада маральнай і ўладай ад Бога. Гэта святая задача, і мы яе выканаем усе разам.
Анатоль Лябецька перадаў лідарам БХД папку Вярхоўнага Савету Беларусі 13-е склікання.
Гэта быў сімвал таго, што я перадаю папку апошняга законнага парламента краіны ў рукі людзям, якія прыйдуць у сапраўдны беларускі парламент, каб рабіць еўрапейскую, заможную, багатую Беларусь.
Вітанні з'езду партыі БХД перадалі таксама хрысціянскія дэмакраты Нямеччыны, Галяндыі, Нарвегіі, Фінляндыі і іншых еўрапейскіх краінаў. Дэпутатка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ад Нарвегіі у сваім выступе адзначыла, што ў беларускіх уладаў няма ніякіх падставаў, каб не зарэгістраваць партыю БХД.
Устаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі абраў сёння ў Менску кіраўнікоў партыі, прыняў яе статут і праграму.
Добром ці злом стане для Беларусі цяперашняе збліжэнне Еўропы з афіцыйным Менскам? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расійскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Над гэтымі тэмамі за круглым сталом праскага акцэнту вядуць спрэчку Александр Казулін і Александр Мілінкевіч.
Праскі акцэнт, як заўсёды, у нашым нядзельным эфіры. Усе тры новобранцы апозіцыянеры, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца цяпер у шпіталях. Франак Вячорка ў Баранавіцкім вайсковым шпіталі войскаў проціпаветранай абароны праходзіць лячэнне ў сувязі з павышаным ціскам. Дзмітрух Відаруку ў Менску ў вайсковым шпіталі зрабілі аперацыю на венах, а Іван Шыла ляжыць ў Лепельскім гарнізонным шпіталі праз моцную прастуду. Як пачуваюцца новабранцы, высвятляла наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Змітер Федарук пасля аперацыі праходзіць абследаванне. 28 студзеня міліцыянты і людзі ў цывільным, якія давалі ім загады, затрымалі маладафронтаўца ў кватэры і прывезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну. Там яму абвясцілі, што Змітер павінен адседзець 10 сутак за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. Пра суткі хлопцы з турмы на Крэсціна адвезлі ў паліклініку і хутка выдалі медычнае заключэнне аб тым, што ён прыдатны для службы ў войску. Вайскоўцы пратрымалі хлопца ноч у турме і адтуль адвезлі яго ў жодзінскую частку транспартных войскаў. Пасля таго, як Змітер прыняў прысягу, медыкі выявілі ў яго праблемы з венамі і адвезлі хлопца на аперацыю ў Менск. Гаворыць Змітер Хвідарук.
Якраз праходжу медычнае абследаванне на прадметную прыдатнасць да вайсковай службы. Такіх асаблівых яшчэ хваробаў мне пакуль не знаходзяць. І, напэўна, пасля праходжання гэтай камісіі спраўлюся зноў паслужыць 1,5 гады, як мусіла быць у жодзіна. Адно я вельмі радасна бачыць сяброў, которые не забываюцца, падтрымліваюць увесь час. Дзеляцца нейкай інфармацыяй, которую цяжка атрымаць у жодзіна. Бо ў вайсковай частцы забаронена карыстацца мабільнай сувяззю, інтэрнэтам. Ну і неяк цяжка атрымаць інфармацыю, бо пісаць толькі ва славу розіне газету і савецкай Беларусі.
Намеснік старшыні маладога фронту Іван Шыла таксама трапіў у шпіталь з-за прастуды. Брат Івана Ілля Шила повідомив Свободі, що у Лєпільській військовій частці, де служить Іван, шмат солдат захворіли і на грип.
Іван зараз знаходиться в своїй частці, він захворів, у них просто в частці зараз знаходяться ті епідемії, що там усе обертить на грип, випишуть на наступні тижні. Покуль невідома дата, коли відбудеться суд над Іваном. Григорський суд передав усю справу Івана у районний гарнізонний суд Лєпіля. Думаю, на суд ми зберемо народу з Кузьмянська, наших поплечників, достатніх городів так само, я думаю, приїдуть.
Іван на обскарджування діяння військовців і медиків. Хлопця затримали вдома і увечері відвезли з Солігорську у Мінськ. Усю ночь його тримали у покої воєнкомату партизанського району, а потім відвезли у Лєпіль. Франа Квятшорка знаходиться у Барановицькім шпиталі війська у супраць повітряної оборони. Його батько представляв інтереси Франка у городском суді, де розглядали скаргу на рішення суду Совєтського району, який признав гвалтовне затримання і збиття хлопця законним військовим призивом. Говорить Вінцу Квятшорка.
Фактично одразу потрапивши у війська, Франак одразу потрапив у руки військових. Медиків. Тому що кров'яний тиск – це така реч, яка не лікується, яку можна збивати тільки при допомозі медикаментів. Прописали для постійного прийому 6 видів медикаментів. Я не надто розумію, що це за служба така жовнера, який повинен щодня приймати 6 видів медикаментів. І прописали, відповідно діагнозу, так само відмислові вустілки у боти. Яких вустілок у боти, зрозуміло, військова частка йому пропонувати не могла, і тому тепер починається довга і нудна переписка з фінансовим відділом армії для того, щоб такі вустілки йому переслали.
Франка Вячорку можуть тягом суток відвести у Мазир, щоб він далі служив у військовій радіотехнічній бригаді. Хто буде нести відповідальність, коли Франок знову і знову трапить у шпиталь з-за підвищеного тиску та інших хронічних хвороб? Вінцук Вячорка відказав на це питання наступним чином.
Відповідальність повинні нести ті, хто його відправляв у військо. Это значит военкомат, призывная комиссия и 432-й головный клинический центр Министерства обороны. Коли ж ими некто командовал, коли ими манипулировали спецслужбы, что я бачу и подтверждаю, нехай назовут, что это за спецслужбы, нехай назовут имены людей, якія ими манипулировали и примушали призвать заведомо непридатного у войск.
Батьки Франка Вячорки Івана Шили і Дмитра Хвідорука повідомили, що будуть звертатися у різні судові інстанції, щоб показати гвалтовний і незаконний характер діяння уладів у дочиненні до їх синів, яких за активну громадську позицію ізолювали на півтора года. Батьки підкреслюють, що хлопців у кайданках привезли служити у війська. Яни потребують, щоб суди признали незаконними діяння військовців, якими керували люди у цивільному.
Усі три молодіві активісти, яких при кінці студеня з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться тепер у шпиталях.
Дзвінки на свободу.
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Огляд ваших телефонаванняў у нас хвіліна ў праз 12. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея з прапановаю разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі і замены іх помнікамі выдатным асобам беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага году роднай зямлі. У сувязі з прапановою мы звернуліся до читачоў нашага сайту з просьбою адказаць, якія помнікі ў Беларусі варта знесці. Сваю думку вы можаце выказаць на сайце свабода.орг. А наш гомельскі корэспандэнт пытаўся у гомельцаў, каму, на іх думку, варта было б паставіць помнік у абласным цэнтры і іншых гарадах краіны.
Я бы, например, в Гомеле поставил памятник архитектору Шабуневскому. Он сделал очень много для города.
У Гомеля однозначно треба поставить помник Палуці Будуновой. Она уваходила в аурат БНР. У Беларуси обов'язково повинны быть помники славутым деячам истории. Тут можно взглядать и Калиновского, и Костюшку, и Игнатовского, деячам БНР. Все эти люди заслужили, как их помники были в Беларуси.
Помнік у Гомелі треба поставити Юрію Захаренку, былому міністру внутрішніх справ, демократу і уродженцю Гомельської області.
На мой погляд, треба поставити пам'ятник великому князю Литовському Вітовту. Треба важливо поглядіти, що кожен з князів ВКЛ або Речі Посполітої зробили для нашої країни, для Гомеля в приватності, поставити пам'ятник тому князю, який найбільш визначився в історії нашого краю.
У Гомеля або Луєві треба поставити пам'ятник Янушу Радзивиллу, польовому гетману Великого князя Литовського. І він виграв 360 год тому битву під Луєвом, визначальну і вельми тяжкую, причому малими силами.
Пам'ятник треба було поставити першим адрадженцям 90-х годів у Гомелі, які займалися адрадженням Білорусщини у нас. І другий пам'ятник, на мою думку, метазгодно поставити тим людям, які боролили від Чорнобильської навали нашу Гомельщину.
Я думаю, що треба поставити пам'ятник Івану Мележу.
Я би пам'ятник поставив Тимоху Вострікову. Боротьбі ту за незалежність Білорусі, щирому білорусу.
Я меркую, що треба поставити пам'ятник архітектору Шабанівському.
Меркую, що треба в Гомельській області поставити пам'ятник Короткевичу Володимиру.
Білоруському християнину пам'ятник поставити.
Франциску Скоріні. Університет є, має бути пам'ятник напроти.
Крісняром, самій групі.
Гомельці про те, кому варто було б поставити пам'ятник у Гомелі і інших городах Білорусі. З вами Радіо Свобода, теми дня. У Мінську відбувся установчий з'їзд партії «Білоруська християнська демократія». З старшинями обрані Георгій Дмитрук, Віталій Римашевський, Павел Сєвєрінець і Олексій Шейн. Поводле Сєвєрінця, БХД хоче стати партією, яка буде визначати основи білоруської політики на біблійних принципах. Усі три молодіві активісти, яких при кінці студеня з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться тепер у шпиталях. Правоборонча організація «Репортери без межаў» осудила судовое рішення у дачыненні да часопісу «Архе» і заклікала перагледзець яго. У шведскім Люндзе у суботу праходзіць прэм'ера беларуска-шведскага праекту «Свабоднае тэатру Еврэпіка Чэлендж». Падчас гастроляў да 9 сакавіка беларускі тэатральны калектыў пакажа ў Швецыі 8 прэм'ерных спектакляў. В умовах усясветнага крызісу адны прадпрыемствы не могуць разлічыцца сваімі працаўнікамі, іншыя, не маючы грошай, змушаныя пераходзіць на бартэр. Перад асобнымі яскрава замаячыла перспектыва банкрутства. А ў першы дзень вясны з крызісам паспрабуюць змагацца правераным паганскім спосабам. Пад Менскам фінансісты спаляць пудзіла крызісу. Хроніку эканамічнага крызісу падрыхтаваў Ігар Карней.
У шэрагу найбольш пацярпелых ад фінансавага крызісу прадпрыемствы Магілёўшчыны. Па афіцыйных звестках, аб'ёмы вытворчасці ў вобласці зменшыліся на 59 прадпрыемствах са 192. Найбуйнейшы на паслясавецкай прасторы вытворца цэнтрабежных помпаў Бабруйскі машынабудаўнічы завод зменшыў аб'ём вытворчасці на 43%. Прадпрыемства адносіцца да найгоршых па выніках студзеня. План выкананы толькі на 67%. У адміністрацыі каментуюць становішча так. У прыватных гутарках работнікі кажуць, што ад сярэдзіны студзеня яны занятыя на вытворчасці няпоўны працоўны тыдзень. Гэта пацвердзілі і ў правкаме заводу.
Мы ж яшчэ сягоння стараемся яшчэ 2/3 плаціць. Плаціць какой-то простой тариф. Ну ж самі разумееце, што мы плацім крэдытамі.
На іншым прадпрыемстве горада, Бабруйскім заводзе тармазной апаратуры і механізмаў, аб'ёмы вытворчасці за апошні час знізіліся ўдвая. Рабочая занятая 3 дні на тыдзень. Цяжкасці на заводзе прадстаўнік адміністрацыі звязвае з падзеннем попыту на беларускую аўтатэхніку на замежных рынках. Увогуле ж 70% прадукцыі пастаўляецца на Менскі аўтазавод.
Нашы аб'ёмы залежаць прежде всего ад работы Менскага аўтамабільнага заводу. Ситуація дуже складна. Білорусь вообще практически стоїть. Ми працюємо в основному на білоруський ринок. На 80% ми комплектуємо це автомобілестроєння білоруське. За границу ми поставляємо тільки запасні частини. По запасним частям, да, у нас було в 3 рази зниження об'єму продаж.
У лютым на заводзе спадзяюцца прадаць да 70% запасных частак. Найперш коштам заказаў сельскага машынабудавання, гаворыць прадстаўнік адміністрацыі.
Ну, там ёсць вывоз праграмы, ёсць там венесуэльскі, там заказ большой на грамаж. Сельмаши, на Сельмаши, на Гумсельмаши. У них тоже заказы внешнеэкономические, еще с прошлого года контракты заключены.
Городинские швейные предприемства, которые вырабатывают спецвопротку, значно скоротили вытворчасть. Директор вытворчого кооперативу «Ветеран» Михаил Корошкин каже, что шитьё спецвопротки доводится скорочать только из одной причины – замовцы не платят за товар.
Вынуждены останавливать производство с начала года. Ну, бюджет им не платит за выполненные работы. К сожалению, они тоже вынуждены нам задерживать оплату.
На подобном приватном предприемстве «Сябры» шиют спецвопротку по индивидуальных заказах. Директор господарыня Людмила каже, конкуренцию что до якости продукции яны вытрымліваюць, але існуе шмат іншых проблемаў, за якіх даводзіцца скарачаць вытворчасць.
Аренда увеличилась, она завязана на курс валюты, и пока еще никто ее не собирается снижать. Электроэнергия покупается в России за российские рубль падает, а нам все равно выставляют счета, что это все стоимость электроэнергии в долларах увеличилась. У нас в полтора раза увеличились расходы.
Як кризисное становище у экономицы уплывая на рынок працы у регионах. У городни апошним часом у службу занятости пожали звертаться тые, кто покуль мая працу, але заняты не полный працовный тыдень. Люди сподзяются на початку знайсти подпрацовку, а в будущем немагчыма и новое место. Иван Роман, сябра профсоюзу радиоэлектронной промысловости, оповедая про то, як радят себе рабочие, у яких сегодня не полный працовный тыдень.
Которые люди едут на вёску там допомагать господарцам. А тут вот ведаю знакомых, которые занимаются ремонтом квартир в вольный час. Это приносит додатковый некий прибыток. Не маешь лицензии на осуществление этих прац. Але они у таким становище находятся, что им нема выйти из такой ситуации. Кто-то ничего не робит.
Напружаным становищем на працовном рынку на Городенщине традиционно вылучается Сморгонь. Алла Лобанова со службы занятости поведомила.
146 вакансий на сегодняшний день. В основном по рабочим профессиям. Сельскохозяйственные, строительные, промышленные предприятия.
У Барановичах основу городской экономики складают каля 40 предприемств машина и станкобудования, будовничей индустрии, легкой промысловости. От кризису терпят практично все. Рассказывая наладчик ткацкого обсталявання, вытворчага баваўняного объединения Иван Сергейчик.
Заробки от 250-400, которые ходят по сменам. Люди працуют только на продукты и чтобы заплатить за ЖКХ. Комбинат працует в основном на склад.
Больше як 1000 працаўнікоў заводу автоматичных линий так само не бачать перед собой добрых перспективов, информуя супрацовник администрации Ярослав Круг.
По спискам фактически работают ЧХ, другие отделы. Тех, кто не был обеспечен работой, тоже отправляли на две трети. Но какие в условиях кризиса могут быть радужные перспективы? Дай бог, чтобы снова не отправили.
Незапотребованность вырабленных у Беларуси товаров привела до падения попыту на международные транспортные послуги. Перевозчики рыхтуются до найгоршего – банкротства. У среднем, як каже супрацовник приватного транспортного агентства, кошти на послуги снизились у полтора-два раза.
Сейчас россияне не покупают промышленные товары практически совсем. Перезагружены складские помещения. То есть нет сбыта продукции. Соответственно, и транспорт никто не заказывает. Поскольку все хотят работы, а ее нет, спрос на работу превышает предложение. Поэтому и цены упали. Себестоимость перерозок упала, но даже это не востребовано. Нет работы.
С наступствами кризиса сутыкнулись и у державных транспортных организациях, говорит супрацовник. Одной из них.
Товарооборот значительно уменьшился между государствами. Соответственно, упали ставки за перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки в основном. Когда он начнется еще сильнее, я думаю, то часть перевозчиков банкротится, может быть, это вызовет увеличение ставок. Пока все плохо.
На Могилевщине международные транспортные пассажирские послуги оказывают несколько десятков организаций. У этой сферы бизнесу занятые до 3000 человек. Якая частка з іх збанкрутуе, пакуль невядома. Змагацца з крызісам намагаюцца не толькі эканамічнымі захадамі, але і паганскімі метадамі. 1 сакавіка, у пачатак вясны, у забаўляльным цэнтры юнацтва пад Менскам будзе спаленая пудзіла крызісу. Прадстаўнікі банкаўскай сферы, фінансісты на адзін дзень адкінуць у бок праблемы, спадзяючыся, што вясна не толькі на словах, але і на справе прынясе станоўчыя пераўтварэнні. Адна з ініцыятарак релаксацыі на тле крызісу Кацярына Смірнова, кіраўніца групы аналітыкаў фінансавага порталу Infobank.by.
Пытаемся хотя бы так, чтобы обратили в небесную канцелярию. внимание. Подтвердили свое предварительное присутствие на банк, председатель управления некоторых банков. Там будут лизинговые компании, страховые компании, ну, то есть вот наш финансовый сектор.
У рамках проводенного зимы отбудется узнагороджение в разных номинациях банков, страховых и лизинговых компаний по выниках еще относно поспехового 2008 года. Ти будет такая нагода про год, специалисты выражить не берутся.
Хроніка економічного кризису у Білорусі. Огляд підрихтував Ігор Корней.
Чи повинен письменник заховувати вірність одної мові, і чи відкриває перед ним нова мова некі нові творчі можливості? На це питання поспробують відказати у домі літератора поет, критик і історик літератури.
Зрештою, усе має право. І дві, і три, чотири мови. Каб тільки і не слинна наша айчинна білоруськомовна кастрація. І те, що може для інших і досягнення, чи просто забувка, нам смерть.
Дом літератора у нашій далейшій сьогоднішній програмі. А зараз дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў сьогодні падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Група громадських діячів накерувала ліст керівнику громадсько-консультативної ради при адміністрації президента. Сотня підписантів просять розглядіть питання про демонтаж пам'ятників діячам совєтської епохи з наступною заміною їх пам'ятниками вибітним представникам білоруської історії. На сайті «Свободи» протягується дискусія на тему «Які пам'ятники варто знести?». Слухачі так само розважають над цим питанням.
Будем робить помниками великим коммунистам, этим политическим артистам. Есть помник Лене Сталину, музей. Коба, Джугашвили, Ленин, их слуги, Дзержинский, Берия, Дияжов. И еще целая прочва проводыров. Усе они принесли много беды. Даю пропанову, так само помник Калинину до Свердлову поставить туда, у музей. На линии Сталина этим помником стоять будет значно лепей и ямчей. І білорусам на душі стане легче. Дав пропанову Валерій Курнєвич Борисова слухати.
Тут ось вельми цікаве питання, які я помніки тепер ставить у Білорусі. 15 год уже гэтыя лукашисты дурат народ на всю силу. Возьміть апошнія падзеі, ось гэта деномінація беларускага рубля на 20%. Прикладна 1 мільярд даляраў насельніцтва страціла за один день. Што такое мільярд даляраў? Гэта 30 тонн золата людзі страцілі. Так ось у цэнтры Мінска адліў бы большую такую велізарную дуліну, вагой 30 тонн, золотую, каб народ памятаў, што ўлада іх заўсёды дурыць.
Протягнем програму телефонуванням на тему наступствоў економічного кризису.
Из Витебска Баснов Игорь Алексеевич. Витебщина опустилась во мглу. После часа до 5 часов на всех центральных и нецентральных периферических улицах отключен свет. Стало известно, что губернатор на этом пытается сэкономить около 1 миллиарда рублей, закопав при этом на перестройку улицы Ленина более 60 миллиардов рублей. Но никто не подумал о людях, о тех рабочих, которые идут со второй смены в темноте, о разгуле преступности. Никто не подумал о работниках скорой помощи, которые вынуждены в таких условиях разъезжать на вызова. И очень жалко, что наш губернатор делает одну глупость за другой, а мы все молчим, боимся.
У ночь с 26 на 27 лютого на белорусско-польской межи помежники сконфисковали ноутбук у молодого активиста Артура Финкевича. Службовые особы отмовились потлумачить причину.
Тих нещасних білоруських митників, які бицем би змушені учинять на межі перетруси, бо їм так сказали. Їх треба правильно розуміти, то значить по-білоруську. Білорус нічого не говорить до кінця, і він ощадно на словах. Коли митник плаче, що ми люди підневольні, треба розуміти так. Ми люди підневольні. Нам усе можна. І ми не будемо винувати, бо винувати начальник Лукашенко. І так живуть усе 9 мільйонів білорусів совєтських.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления от краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Каждый день в нашем эфире огляд ваших телефонований на свободу. Сегодня передачу подрихтовал Егор Майорчик.
Эфиры «Свобода». У Менску 20.30, у Праской студии новинов и надалей Стаси Вашкевич. На початку про подеи, связанные с Беларусью. У Менску отбылся установший съезд партии «Белорусская христианская демократия». С устаршениями обранные Георгий Дмитрук, Виталий Ромашевский, Павел Северынец и Алексей Шейн. Поводле Северынца БХД хочет стать партией, якая будет вызначать основы белорусской политики на библейных принципах. Усе три новобранцы-оппозиционеры, яких при конце студеня с порушением процедуры забрали у войска, знаходятся теперь у шпиталях. Правооборонная организация «Репортеры без межа» осудила судовое решение у дочинении до часопису «Архе» и закликала переглядеть его. Менский автомобильный завод заключил контракт на поставку автотехники в Венесуэлу. И у шведском Люнде сегодня проходит премьера белорусско-шведского проекта свободного театра «Еурепика Челлендж». Протягиваем новины сегодня в свете. Президент Афганистану Хамид Карзай закликал центры выборкам краины перенести выборы с 20 жнивня на больше ранний термин. По воле Конституции выборы повинны отбыться не позднее за 21 травня. Вице-президент Ираку Тарек Аль-Хашими увитал планы выводу американских войск из краины, про которые поведомил учора президент США Барак Обама. Аль-Хашими, однако, зазначил, что Вашингтон все еще мае великую отказность за Ирак и что Багдаду спотребится допомога, как побудовать правовую державу. Барак Обама так само заявил сегодня, что США не имкнутся до долготерминовой присутности в Афганистане, не глядя на теперешнее повеличение войскового контингента. Войсковый суд в американском штате Кентаки признал виноватым офицера Майкла Беннена в забойстве иракского полонного. Высокий представник Евразвязу в питаниях замежной политики Хавьер Соляна прибыл сегодня в полосу Газы. Он найвышейший еврочиновник, который наведал регион с того часу, как групповка Хамас взяла ему ладу. Соляна провел перемовы с представниками ААН и палестинской супольности, але позбегал без посередних контактов с Хамас, который по-ранейшему бойкотуется Евразвязом из США. Соляна, однако, подтримал высилки для замирения помеж Хамас и их палестинскими суперниками рухом Фатах. Пожарные у Бангладеш откопали еще два тела ахвяров. На гэты момент официальная колькость забитых тягом двухдённого бунту помежников, который был сдушен в четверу столицы краины Даци, досягнула 76. Сярод их отшольник помежных войсков Шакил Ахмед. Тела еще 72 офицеров, захопленных бунтовниками, дагэтуль не знойдены. Премьер-министр краины шейх Хасина вымусила бунтовников сдаться, пообяцавшим амнистию. И она, однако, докладнила, что амнистия не будет распаўсюджвацца на виноватых у забойствах. Это был выпуск новинок. Наступный праз паўгадзіны.
Для микрофона у празской студии Юрась Бушляков. Гаворыць и показывая «Свобода». Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Дзярждэпартамент ЗША, правы чалавека ў Беларусі груба парушаюцца. Беларуская апазіцыя папярэджвае Еўразвяз аб небяспецы здрады. Геапалітыка і правы чалавека, як пазбегчы канфлікту. Гэты і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракакруст і супрацоўнікі службы Алексей Знаткевіч і Алена Ціхановіч. Гаворыць і паказвае «Свабода» на тэлеканале «Белсат».
На этом тыдне Держдепартамент Злучных Штатов Америки зрабил свою традиционную штогодовую справоздачу об стане правов человека у свете. Один из разделов, присвеченный Беларуси, 27 сторонок щильного фактологичного тексту. Имены, даты, назвы, газеты, прозвища студентов, выключенных из университетов, имены особ, которые были арештованы, даты демонстрации, которые были разогнаны, судов, штрафов. Вельми насыщенный текст представила, який держсекретар Злучаных Штатов Гиллари Клинтон, а конкретное представление зробила Кэрин Стюарт. Наши глядачі у Беларуси ведают это прозвище. Это прозвище былого амбасадора Злучаных Штатов у Менску, якая покинула столицу Беларуси каля года назад, после того, як узник американско-белорусский конфликт у справе санкцій. И вот теперь яна займає посаду помощника держсекретара, директора у справе правов человека, працы и демократии. Мы с вами, коллеги, поглядели гэту справаздачу. Ян, что притягнуло вашу увагу?
Агульная заувага на фоне теперешнего белоруска европейского диалогу. Справоздача Злучаных Штатов Америки уражывает своей жорсткостью и бескомпромиссностью. Я выбрал два фрагмента, которые я хотел бы представить глядачам Белсату. Один из них дотычит агульного выконывания влады и выборчего процессу. Другий фрагмент – это про дискриминацию Беларуси. Спочатку первый. Цитую. Александр Лукашенко узмоснил свой контроль над усими институтами и подорвал верховенство закону авторитарными сродками, подтасованными выборами и отвольными декретами. Черговые президентские выборы не были ни свободными, ни сумленными, а парламентские выборы 28 вересня были далекими от международных стандартов. Хоть цивильная влада тримала эффективный контроль над спецслужбами, представники этих спецслужбов допускались о шматликих порушениях прав человека. И другий фрагмент, который говорит про факты дискриминации у Беларуси. Керовников религийных суполок штрафовали, заключали в тюрьму або выдворали, а храмы або зачиняли, або отменяли им регистрацию, або выселяли их общины. Гандаль людьми, не глядя на некоторый прогресс в борьбе с ним, оставался серьезной проблемой. Были факты дискриминации цыганов, этничных и сексуальных меньшинств и тех, кто користался белорусской мовой.
Это важный момент. Я мушу сказать, что сама справоздача довольно широкая. Она вельми резко оценивает, критично резко оценивает, скажем, систему белорусского правосудия, незалежность судов. Резко критикуется неотповедное уживание силы подчас спынению разгону мирных акций, протесту и демонстраций. Особный раздел, например, присвященный интернету, свержается, что белорусские улады, спецслужбы контролируют то, что отбывается в белорусском интернете, от полного контроля за доменными именами до зместу переписки. В том лику сгадывается и атака на незалежные сайты, в том лику на сайт Радио Свобода, свобода.орг, который отбылся каля года тому подчас угодков Чернобыльской катастрофы. Юры, на что вы звернули увагу этой справоздачи?
Я звернул увагу на то, что не глядячи на уже прошедшие 10 годов, Держдепартамент изнов нагадывает про то, что не были доследованы политично мотивованные зникнения людей. И это вельми важный пункт. Это, как у Быхова, памятайте, бомба чакала своего часу. А с другого боку, в этой справоздаче, может, в першиню за шмат годов, отзначены и становчие кроки. Это, принамсі, вызволение 9 международно признанных вязнев сумления. Это вертание в легальный оборот нашей Нивы и народной воли. И это регистрация руху за свободу Александра Миленкевича.
На этом тыдне белорусское питание и питание членства Беларуси в Усходнем партнерстве вельми востро стояло на парадку дня европейских структур. Например, министр замежных справ Немеччины Штайнмайер выказался довольно прихильно про то, как развивается ситуация в Беларуси на керунку Усходнего партнерства. Министр замежных справ Чехии Шварценберг, а Чехия теперь старшинюя у Евразвязи, высказал серьезные застероги, особливо в справе признания непризнания сепаратистских территорий на Кавказе. Ну, а министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов выступил с публикацией в газете International Herald Трибюн с обвержением трех, как он каже, митов про Беларусь. Ян, что это за миты и насколько, по-вашему, переконавча обвергает их Сергей Мартынов?
Мартынов лічить, что заходние сродки массовой информации находятся именно в полоне трьох мітів. Перший з них – це те, що лібералізація, яка тепер відбувається в Білорусі, відбувається вона під тиском Заходу. Другий – те, що Білорусь нібито стоїть перед вибором сябровства або з Росією, або з Європою. І третє – що Білорусь – це такий Совєтський Союз у мініатюрі. І він починає обвергати ці міти. Йому якраз найменш вдалося обвергнути перший міт. Мартинов хоче переконати західню публіку, що лібералізація була закладена у білоруську економічну модель від самого початку. Одно, що ні Захід, ні Усход цього не бачив. Оригінально вельми Мартинов обвергає третій міт. Це те, що Білорусь нібито це такий Совєтський Союз. Цитую. «Прогулка по Мінську з його Макдональдсами, крамами Макмара і кипучим ночним життям покаже докладно тое, чим ёсць моя краіна. Незалежна європейська держава, якая з ахвотай паддаецца ўплыву сваіх суседзяў, але адначасова захоўвае сваю ўласную, своеасаблівую атмасферу».
Ён все-таки выбраў у якасці сваіх аргументаў мову і прыклады, якія вельмі зразумелыя і ясныя для звычайнага жыхара любога заходнеевропейскага горада.
Так, артыкул, трэба сказаць, напісаны ўжо пад чытача і пад публіку заходнюю. І тым ён адрозніваецца ад усякіх афіцыйных ці паўафіцыйных выказвання іншых беларускіх палітыкаў і чыноўнікаў.
Цікавая і бурная дыскусія пра ўсе гэтыя пытанні адбываецца ў самой Беларусі. Якія ўмовы павінны быць пастаўлены афіцыйнаму Мінску? Якая роля апазіцыі? Якая роля незалежного громадства? Перший візит координатора знешньої політики Еврозв'язу Хав'єра Саляни у Білорусь, як і інших високопоставлених європейських делегацій, викликав бурну реакцію. І це натурально. Як реакцію за, так і реакцію супраць. Погляди розділилися. Юри, як можна було би представити реакцію білоруської політичної опозиції? Наскільки вона одіна у гэтым?
Я тут додав, що реакцію викликала не тільки візит спадара Саляни, але і нарада, міністерська нарада міністру заміжних справ Еврозв'язу у Брюсселі, яка так само відбулася на гэтым тидні, де, так би мовити, предметно обмірковувалася, так, как би, що ж робити з Білоруссю, запрошати її, не запрошати, якою формі запрошати. І, до речі, винік покулі не опевний, ніякий. Вырашэнне адкладзена. Ну а калі сумаваць аргументы супраць, то я бы сказаў, што яны такія. Першы аргумент – это маральны, што раней Еўропа, Захад прад'яўлялі пэўныя прэтэнзіі, казалі, што вось умовай дыялогу з'яўляецца тое, 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 істотныя змены ў беларускай палітычнай мадэлі. Істотных зменаў няма, а тым не менш дыялог пачалі і вось здрадзілі не толькі беларускай дэмакратыі і сваім прынцыпам. Другий аргумент, что, мовляв, наивные европейцы не разумеют, что Лукашенко не трымал и не будет трымать свое слово, якое он им дае. И максимум, что может створать, это, так бы мовить, уявности муляжи неких змен. Ну, третий аргумент, что перники, якія, так бы мовить, выдаются бесплатно официальному Менску, яны умасовуюць у яго уяўленне, што, скажам, у галіне правоў чалавека, ён можа хто заўгодна рабіць. Ну і чацвёртае, магчыма, тое, што фактычна такія вось бясплатныя пернікі, яны умасовуюць рэжым. Ну, больш канкрэтна, на гэтым тыдні ў сядзібе БНФ адбылася прэсавая канферэнцыя 5 палітыкаў. Гэта Лявон Баршэўскі, Александр Казулін, Міхаіл Марынічч, Андрэй Саннікаў і Станіслаў Шушкевіч, якія так выказалі канцэптуальна, салідарна вось гэтыя аргументы супраць дыялогу ў тых формах, якія ён мае.
Юра прадставіў аргументы супраць. Якія існуюць аргументы за, на вашу думку?
Адзін з такіх аргументаў вельмі ясна, яскрава сфармуляваў Алег Трусаў, старшыня таварыства беларускай мовы ў нядаўняй онлайн-канферэнцыі з нашымі слухачамі і чытачамі нашага вэб-сайту. Дык ён сказаў: «Лепш Лукашэнка, чым Пуцін у Беларусі».
Это цікавый аргумент. А может, лепш без абодвух?
Конечно, але, скажем, без абодвух нельга. Скажем, принамсі, один з них застанецца. И тут, калі выбирать ці один, ці другі, лепшы для Трусава Лукашенко. Выглядае на тое, што і для Европы лепш Беларусь з Лукашенком, чым саюз Беларусі і Росіі з Путіным. Александр Мілінкевіч, які таксама з'яўляецца прыхільнікам збліжэння Европы з Беларусю, ён формулює гэтую думку крышку інакш. Тепер найважнейшая незалежность країни, а потім уже будуть вирішені всі інші питання. А незалежність країни можна заховати тільки в Європі, а не в Союзі Росії з Білорусію. І з гэтым нельга не погодиться. Я б додав третій аргумент від себе. Це добрий політичний момент для Європи. Трішку притиснути Білорусь, бо фактично той пірник, який вони пропонують Мінську, гэта нагода для Лукашэнкі як бы выказаць сваю сапраўды палітычную ідэнтычнасць Беларусі выказаць. Упершыню для рэжыму надыходзіць як бы такі момант праўды. Казаўшы не цяперашняй прапанове, я думаю, рэжым на доўгі час, а магчыма і назаўсёды, гэты рэжым адрэжа сабе дарогу на збліжэнне з Еўропай.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Працяг перадачы праз 2 хвіліны. А зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. У Мінску адбыўся устаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Су старшынямі абраныя Юргі Дмітрук, Віталій Рымашэўскі, Павел Севярынец і Алексей Шэйн. Паводле Севярынца, БХД хоча стаць партыяй, якая будзе вызначаць асновы беларускай палітыкі на біблійных прынцыпах. Усе тры моладзевыя актывісты, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца ў шпіталях. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла судовае рашэнне ў дачыненні да часопісу «Архэ» і заклікала перагледзець яго. Менскі аўтамабільны завод заключыў кантракт на пастаўку аўтатэхнікі ў Венесуэлу. У шведскім Люндзе ў суботу праходзіць прэм'ера беларуска-шведскага праекту «Свабоднага тэатру Еўрэпіка Чэлендж». Падчас гастроляў да 9 сакавіка беларускі тэатральны калектыў пакажа ў Швецыі 8 прэм'ерных спектакляў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы вяртаемся да перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольнага праекту нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Тэма выпуску – беларуска-еўрапейскае збліжэнне і стаўленне да яго беларускай апазіцыі.
Яшчэ адзін з палітычных лідараў Беларусі, які не прысутнічаў на гэтай нарадзе, лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зянон Пазняк выказаўся таксама даволі катэгарычна. Вось я працытую: «Калі Лукашэнка будзе запрошаны ў Прагу, гэта будзе азначаць, што Еўропа пагадзілася з рэпрэсіямі і этнацыдам, з арыштамі і судамі за беларускую мову. Якая небяспека, што тое збліжэнне, якое адбываецца, ўсё ж такі дае карт-блянш беларускім уладам рабіць все, што яны хочуць».
Я б сказаў, нельга перабольшваць і нельга перакручваць словаў еўрапейскіх палітыкаў. Я не думаю, што еўрапейскія палітыкі ўжо змірыліся з рэпрэсіямі і арыштамі ў Беларусі, не кажучы ўжо пра тое, што калі Беларусь знойдзецца ў ўсходнім партнерстве, дык Еўропа пачне лукашэнізавацца. Некаторыя нават сцвярджаюць, што вось гэтая дамова паміж Салянам і Лукашэнкам гэта нешта такое, як 38-й год і дамова ў Мюнхане, якая фактычна аддавала Чэхаславачыну ў рукі Гітлера.
Чаму гэта не так?
Ну, тут нельга ставіць возу перад канём. Тады фактычна давалі карт-бланш для інкарпарацыі краіны іншай краінай. Тут зусім адваротны працэс адбываецца. Краіне прапануюць даакрэсліць сваю палітычную ідэнтычнасць, дадаць ёй больш незалежнасці.
Я разумею ўжо аргумент. Але нават калі это ўнутрыпалітычны працэс, для ўнутрыпалітычнага працэсу атрымлівае ўрад Лукашэнкі карт-бланш?
Ну, я бы сказаў, што не. Нават вось са справаздачы дзярждэпартаменту, пра якую мы з вамі ўжо гаварылі, ну, скажам так, сітуацыя не пагоршылася. І факты, якія мы бачым, яны супярэчлівыя, бо з аднаго боку разганяецца, скажам, дэманстрацыя, з другога боку ўсё ж такі нікога не сажаюць. З аднаго боку арыштоўваюць палітычных актывістаў, з другога боку, скажам, дазволілі з'езд хрысціянскай дэмакратычнай партыі. Сітуацыя кепская, так, але она і год таму была кепская, і 2 гады была кепская, але тады вось такіх станоўчых сігналаў іх проста ўвогуле не было. Проста сітуацыя пагаршалася, сціскалася, як шагрэневая шкура. Зараз, ну, па меншай меры ёсць некія такія імпульсы ў другі бок. І таму я бы сказаў так, што насамрэч зараз Еўропа цісне на Беларусь, проста змянілася прырода ціску. Так бы мовіць, ціснуць магчымасцю атрымаць пернік. Ну, што тычыцца вобраза спадара Пазняка, то запрашэнне дзяржаўнага лідара куды заўгодна не азначае, што ты, хто яго запрашаюць, ухваляюць ягоную ўнутраную палітыку. Яго проста прызнаюць дэ-факта кіраўніком дзяржавы.
Усходняе партнерства і рэакцыя Расіі ў расійскіх медыях, у расійскай сярод расійскай палітычнай ті політологічної еліти, як це сприймається? Що вони бачать?
Ну, у Росії виказуються різні міркування, але от агульна тональність коментарів, політиків, політологів, це все ж таки перестяроги на конт того, що Білорусь може збігчи з, так би мовити, російської сфери впливу. І от я тут хочу процитувати вельми такий цікавий, трапний, на мій погляд, фрагмент інтерв'ю російського політолога, причому такого доволі консервативного, доволі шовіністичного, ремізове агентство Регнум. Мінськ розлічує отримати статус специфічної європейської зони, у якої Європа на ближайші 10-15 років зміриться з авторитарним режимом, але буде втягувати у регіон у активне економічне супрацовництво, щоб у перспективі інкорпорувати його у тим вигляді, в яким Еврозв'яз палічить потрібним гэта зрабіць. І далі. Лукашенко – гэта фактор 10-15 гадоў. Політичний режим – часовая з'ява. А вось калі будзе сфармаваная сістэмная, эканамічная і сацыяльная залежнасць Беларусі ад Европы, то яна будзе вызначаць гістарычную траекторію гэтай краіны, ці стане яна часткай европейскай прасторы, ці часткай гіпатэтычнай расійскай прасторы. Тут цікавая рэч, што расійскі ура-патрыёт усведамляе, што размова ідзе менавіта пра выбар траекторыі. Яму не падабаецца, у якую сторону, так бы мовіць, Беларусь цягне, но ён усведамляе, што размова ідзе менавіта пра гэта.
Якія ще імёны, падзеі гэтага тыдня падаліся важным вядучым жывога эфіру «Свабоды»? Са мною ў студыі Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч. Алексей, давайте пачнем з вас. На што звярнулі ўвагу вы?
Першае – гэта прызнанне экстрэмісткім з гэтага нумара часопісу «Архэ» за мінулы год, падвойны 7-8 нумар, ён прызнаны экстрэмісткім берасцейскім судом. Другое – гэта яшчэ адна крымінальная справа ў справе гэтак званых 14 асуджаных паводле пратэсту прадпрымальнікаў.
Алена, якія падзеі прыцягнулі вашу ўвагу?
Тады я працягну тэмы, якія выбраў Алексей, і адзначу тэму, за якой я сачу. Гэта тэма кампенсацыі за драўляны дамок у Менску, якой дамагаецца Васіль Хацько. І на гэтым тыдні адбыўся суд яго справе. На жаль, ён не выйграў. Ну, а другая падзея – гэта паварот грамадскіх настрояў у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага району, куды вярнуліся аднавяскоўцы, якіх падазраюць у забойстве.
Алексей, першай тэмай вы назвалі экстрэмісцкі характар часопіса «Архэ». Ну, вось я гляжу на гэты часопіс, у вашых руках адзін экстрэмізм, я бачу, калі на галаву упадзе.
Ну, трэба чытаць, напэўна, каб знайсці гэты экстрэмізм, але галоўны рэдактар гэтага часопісу Валер Булгаков так і падумаў, што, відаць, здзівіла мытніцу, якая сканфіскавала гэта, з'явіліся ў яе падазрэнні, што гэта экстрэмізм, калі яны пабачылі, што настолькі вялікі тоўсты часопіс па-беларуску, ды яшчэ там нешта супраць прэзідэнта, супраць улады. Як такое можа быць у цяперашняй Беларусі? Увогуле такое адчуванне, што законы – гэта адно, а тое, што ў галаве людзей, тое, як яны ўяўляюць, што можна, а што нельга, гэта крыху іншая рэч. І вось, відаць, у галаве гэтай мытніцы не ўкладалася, што такое магчыма ў Беларусі.
Это вас цікавае, то, што вы гаворыце, это апісанне, што такое прававая дзяржава і што такое дзяржава чыноўнікаў, калі літара закона і дух закона трактуецца ў адпаведна з тым, якая палітычная сітуацыя, а не такая, якая... Што канкрэтна інкрымінуецца?
Ведаеце, самае сумнае ў гэтай сітуацыі, што калі я прачытаў заключэнне Камітэту дзяржаўнай бяспекі пра тое, чаму гэты нумар прызнаны экстрэмісцкім, то тыя цытаты, якія названыя тут экстрэмісцкімі і якія паводле гэтага заключэння стымулююць пратэсныя настроі насельніцтва і распальваюць сацыяльную варожасць паводле палітычных матываў, так вось, гэтыя цытаты, яны такія, што можна паводле гэтай фармулёўкі прызнаць экстрэмісцкім практычна любое незалежнае выданне. Калі ласка, напрыклад, у артыкуле Андрэя Расінскага, гэта рэцэнзія на фільм Анджэя Вайды, Катынь, цитата, «Союзники, нацист и чекист схилилися над могилой». И тут написано, что супрацовники в органах державной безопасности и фашисты называются союзниками. Это экстремизм. Хотя, видать, неведомо нашим супрацовникам державной безопасности, что саправды была домова Молотова-Риббентропа, саправды был супольный военный парад у Берасти після того, як у 39-му році.
І НКВД, і Гестапо, звісно, були союзниками у той час.
Принаймсі, некий час.
Коли, у той час, коли був поділ.
Але є дуже важливий момент. Вони не кажуть, що цього не було. Тут ніде не говориться, що це неправдива інформація. Питання тут говориться, що вона дискредитує діяльність органів влади і керування і узмацняє політичну напруженість і супротистояння у громадстві. Не говориться, що вона хлуслива, говориться просто, що вона шкодна.
Ну що ж, коли поглядеть на історію Совєтської держави, на історію амаль любого органу цієї держави, це справді суцільна дискредитація. Алена, ви назвали першою темою той, що ми вже обмірковували з вами в минулий раз, льос знищеного дома під час будівництва метро у Мінську. Що відбулося на цьому тижні?
На цьому тижні Василь Хацько спробував у суді ще раз оспречити ту вельми стіплу компенсацію, яку він отримав за дом. Я нагадаю, що це був дом з двох часток, де жив він зі своєю розведеною сім'єю. Там були дві кухні, два блоки у цьому домі, і отримали всього вони двохпокойову квартиру.
Явно тобто вони були особні сім'ї, а раптом тепер вони стали разом.
Разом. Це навіть і по совєтських законах, по совєтських нормах, ведеться, коли мати має дорослого сина, то вони не можуть бути, так сказати, у одного папу.
Чому вас притягнуло увагу це несправедливе рішення суду, ви лічите?
Я просто пошираю цю ситуацію на тому, що таких домов, видать, у Мінську шмат. Поволі інформації, яку ми збираємо вокруг того, чому так спішаються чиновники, некоторі, люди, наприклад, позбавляються прописки, просто розпіхуються у цій квартири, як прийдеться. Тому що, по звістках наших кореспондентів, по-перше, рихтується указ Олександра Лукашенка, який буде вирішати проблему компенсації, а так само рихтується нова редакція Жильового кодексу. І поводля цієї редакції, то, наприклад, у випадку зноса буде виділятися помешкання площі не менше за той, який чоловік раніше мав, не менш 15 квадратних метрів на чоловіка. При розніці у кошті буде громадянин ще отримувати компенсацію.
Ви зараз цитуєте проєкт документу, який ще не прийнятий.
Так, це нова редакція Жильового кодексу.
Може закрануть просто десятки тисяч чоловік у Білорусі. Це вельми важливий момент, наскільки я розумію.
І ще ж хочу звернути увагу на що. Білорусь – він селянин. І коли ми вже говоримо про адекватну компенсацію, то ті люди, які жили на некі там мілі садок, некий участок, то явно не хочуть махчими мець, чому їм не пропонують участки, як це робиться во всім світі, чому вони обов'язково повинні у гетей шматповерховіки залізти.
Олексій, в якості другої події тижня, яка притягнула вашу увагу, ви назвали нові арешти, які відбулися на цьому тижні.
Нову кримінальну справу, докладні. Це кримінальна справа супроти Максима Дашука, одного з обвинувачених і осуджених уже по так званій справі 14. Всіх цих людей осудили до умовних термінів, і вони повинні знаходитися вдома і виконувати вельми жорсткі потребування. І тоді, коли білоруська влада минулого року заявила, що нема більше політв'язнів, шмат хто з правоборонців казав, що політв'язні насамперед є. Це люди, які стаються закладниками, і в будь-який момент їх справи можуть бути перекваліфіковані, і вони можуть бути обвинувачені.
Це так зване порушення
режиму. У порушенні режиму знаходження під вартою. І ось це вже другий чоловік за останні пару тижнів, Максим Дашук, якому, до речі, 17 років. Чому він опинився порушальником? У красовіку його помер батько, і він залишився один з матері. Мати працює підприємницею, розвозить продукти, і він допомагає матері, бо ніяк сім'ї треба виживати. І ось цього чоловіка його арештували, тримали день у ізоляторі, тепер його будуть судити, йому погрожає як мінімум обмежування свободи, так звана хімія. І ось ми вже, вертаючись до теми, яку назвала Олена, ті люди, які повернулися у вёску Пуховичі Житковецького району, їх обвинувачують у тим, що вони забили чоловіка. Гэтага чоловіка, 17-гадового хлопця, обвинувачують у тим, що він вийшов на акцію протесту один раз. І ось гэтага чоловіка хочуть посадити у турму, його лічать небезпечним для громадства. Порівняння таке вельми яскраве.
Олена, вёска Пуховичі Житковецького району. Минулий раз ми обмярковували подробязно ситуацію, яка там склалася, коли на просьбу частки одновязковців керівник країни Олександр Лукашенко особисто загадав визволити трьох обвинувачених у забойстві одновязковця, былого кримінальника, і вернути їх додому. Це було подадено білоруськими сродками масової інформації як акт, по-перше, справедливості, просто які зробили люди у самой вёсці, по-друге, як подія, яка викликала однодушне одобрення усіх вязковців. І ось же, ви кажете, нове розвиття.
Новий нечеканий поворот. Ми не ведаємо, скільки було автору у того першого листа, але от тепер ми ведаємо, що 70 чоловік написали новый зворот и написали у прокуратуру, у Совет безпеки и далее, и просят этих людей снова вернуть в тюрьму. Высветило следство, что, оказывается, той попередний лист у основном подписывали люди, которые были свояками этих обвинувачених. Оказывается, что там шмат людей заплетено, что не только мужчина, оказывается, и женщина могла брать удел у забойства. Все это показывает только ту картину, у якой опинается, у якой живе белорусская вёска. Я думаю, что авторы этого другого листа, яны с морального пункта глядяща не згодные с тем, что коли нават ёсць некий изгой у вёсцы, криминальник, коли его подозревают, что он зрабіў нешта кепское, подпальвал хаты ці хлявы, это не подстава его забивать. Значит, люди не зразумели гэты крок Александра Лукашенко. И тут мне цікавіць, а як же он теперь адреагуе? Разумеете, можно ему повернуться теперь на 180%. А это так само яскоуцы, а это так само люди.
Выслухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода. У ее удельничали керовник белорусской службы радио Александр Лукашук, аналитики Ян Максимюк и Юрий Дракохруст и супрацовники службы Алексей Знаткевич и Алена Тиханович.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи «Свободы», диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.